Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Dobrý den.
Lenka Hajgajda.
Rado Hajgajda.
Pro mě narození Olího byl jak život před a po.
Máte dítě, které doživotně bude na vás závislé.
Olí má těžkou mentální retardaci, to znamená, že vyžaduje péči 24/7.
Jsme úplně místami přestávali mít čas jeden na druhého.
Jako vyústilo to v obrovskou krizi.
Máme dva děti, tak mi přijde důležité, aby jsme se my dvaja mali těž rady, aby ty děti to z nás cítili.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na Dvojce.
Dnes vám budou svůj příběh vyprávět Lenka a Radoslav Hajgajdovi. Žijí v Praze se svými dvěma syny, 9letým a 3letým. Radoslav je krizový manažer, Lenka vede neziskovou organizaci, kterou s manželem před lety založili, kvůli vzácnému onemocnění staršího syna.
Jak dlouho jsme spolu, tak to spočítej ty.
10 rokov,
tak
12.
Minus. My jsme oba dva hrozný lajdáci na výročí, takže je obvyklý, že zapomeneme. A vždycky se musím ptát kamarádky, jak dlouho jsme spolu. A občas se nám podaří to spočítat díky Olího věku.
Tež tak se odrážám od Olího věku. My jsme se zoznamili na firemnom večerku. Já jsem pracoval v firme, která byla zákazníkem Lenkinej firmy. Trvalo asi rok, kým jsme sa zase stretli na zorganizovanom stretnutí, nebudem to nazývať rande.
Ten večírek, o kterém Rado mluví, to jsem přímo v té firmě organizovala já. Já jsem tam měla na starosti asi 120 hostů, takže já si ho vůbec nepamatuju. Ale pak právě od jeho šéfa vlastně vylezlo, že by Rada potřeboval udržet v Čechách, aby mu nezmizel zpátky na Slovensko, a uvědomil si, že v tuhle fázi už ho udrží jedině ženská, že ani když mu přidá, tak už to nepomůže. A domluvili nám rande jako ve více lidech, nás tam bylo, že večírek, a já si pamatuju, že když jako Rado se objevil ve dveřích, tak já jsem si řekla, tak tenhle to rozhodně není můj typ. Ale posadili nás k sobě a vlastně už když Rado jako poprvý promluvil, tak mě strašně zaujal. Takže já jsem z toho večera odcházela, že jsem věděla, že jako mi rozhodně není volnej. Dokázal všechno tak hezky jako vystihnout slovama. To, na co člověk jako kolikrát jenom v hlavě myslí, tak on to dokáže tak jako hezky vystihnout slovama. To bylo vlastně to, co mě na něm jako zaujalo, že jsem hned věděla, že ten je jako sakra inteligentní a jako hezky jsem s ním povídala.
Ta na to rande přišla s sádrou a berlemi. A začali jsme se bavit o tom, že čo asi by sme tak mohli podniknout další víkend. No a nič lepšie nás nenapadlo, že zobrať auto a ísť si zadriftovať. No nie je to zvyčajné, takže to sa mi nikdy nestalo, tak asi to by.
Začátky našeho vztahu byly pro mě těžký, protože já jsem zvyklá jít jako do všeho naplno a Rado to hrozně moc dlouho dost brzdil. Nebyl vlastně rozhodnutý, jestli ještě bude v Čechách, nechtěl se tady úplně jako tomu odevzdat. Myslím si i celkově, že to je jeho nátura. A teď my jsme se viděli jenom o víkendu, teď ještě ne každej. A vlastně z jeho strany nepřicházely nějaký takový jako úplně signály, že by to myslel úplně vážně. Pro mě to třeba bylo jako docela těžký, ale tím, že jsem v tom byla jako po uši, tak jsem byla ochotna za to bojovat.
To je asi tak moja prirodzenosť, že úplně se nevrhám do věcí po hlavě, ale nastal tam taký moment, který mě potom přesvědčil, že aha, tak to děvča to fakt myslí vážně, dobré, tak berie si na plecia důležitou úlohu v životě muža, a to, že zakázala mi koupit, já jsem se chystal si koupit robota na žehlenie košel. A tom malenka stopla, ne, nebudeš si kupovat robota na žehlenie košel, já ti ich budem žehliť. Tak to bylo slovo do boja. tak asi po roku sme sa začali zaoberať spoločným bývaním a začali sme hľadať byt. No.
Jo, a ja viem, že ty si pak na chvíli odjel na Slovensku a mne bolo strašne líto, že si vôbec nekomunikoval, i když třeba spätne, ja už to taky vnímam, že to bolo vyloženie tým jenom, že Rado není ten typ, co by jako psal 14 SMS-ek denne a každý den hodinu volal. Ale bylo to taky pro mě dost bolestivý, protože jsem ho ještě tak neznala a v té době jsem vlastně ani nevěděla, jak to bude a pak si se vrátil zpátky do Čech a vím, že tím, že ale to byla jak kdyby taková dost krize vlastně.
To v době jsem asi z mojej strany nevnímal až tak dramaticky, jak to asi vtedy pocitovala Lenka. Já jsem byl ještě stále v hlavě slobodný mladý muž.
Tak jak to předtím pro mě bylo ty signály slabý, tak byly úplně chabý v tu chvilku, tak jsem měla už potřebu se vlastně ozvat, říct mu to a to jako vlastně trošku vykrystalizovalo v takovou krizi, kdy jsme vlastně nevěděli, co já tím myslím, jestli tím naznačuju, že je konec, Rado nevěděl, jak to má chápat, tak jsme si pak vlastně promluvili a asi tím, jak bylo na spadnutí ten možný rozchod, tak já to vnímám tak, že nás to ale stmelilo, že jsme si řekli, ne, chceme teda spolu být, ale musí se něco trochu změnit. Já slovenštinu určitě nevnímám jako jazykovou bariéru. Plete se mi slovo neskor. Nevím, jestli to je pozdějc nebo dřív, takže to se ho vždycky pro jistotu zeptám, když je to důležitý. Ale protože část rodiny jsme měli na Slovensku, byla jsem hodně v kontaktu se slovenštinou vlastně celé svoje dětství. Rado pochází z východu a mají tam velmi silný nářečí. Oni hutory, takže to, když jako začne po jejich, tak samozřejmě tam by ta bariéra byla. Ale já miluju slovenštinu. Nikdy si ani neuvědomuju, že já začnu jako některé slova slovensky. Že to vlastně nerozlišuju.
Já v písomnom prejave dávám češtinu, dovolím si povedať, že kvalitně. Ale zatiaľ som sa úplne neprepol na češtinu a hovorenom slove. Nejak nemám tú istotu a nechcem mršiť krásny jazyk. Ale teraz, ak máme malé deti, Xavího, maličkého chlapčeka, má 3 a ten rozpráva česky a samozrejme, keď sa s ním bavím po slovensky, tak prepne na slovenčinu, ale asi pomaly nejak prirodzene sa to začne preklápať na tú češtinu.
Láska hory přenáší.
První krizi Lenka s Radem překonali a dvojice začala uvažovat o miminku.
Protože už nám nebylo 20. Tak jsme si řekli, že vlastně to těhotenství, i když oba úplně necítíme primárně jako touhu po dítěti, tak ale zároveň, že si vlastně nedokážeme do budoucna představit být jenom jako pár bez dětí, tak že asi do toho půjdeme a uvidíme, jestli se to podaří. Tam spíš jako k našemu překvapení vlastně na první dobrou.
Prichod Oliho byl jen taky malý čtriepok do skladačky, protože my jsme byli v plné rekonstrukci bytu, my jsme to chceli stihnout do termínu, kým se Oli narodí, takže jsme rekonstruovali byt od podlahy až po strop a Oli bol v porodnici a ja som ešte myslím, že brúsil alebo maloval dvere so známymi, ktorí mi pomáhali.
Aby keď a vykládal oblečenie do skrýny a montoval postýlku.
Takže Oli prišiel z porodnice domov a podstate na Vianoce jak darček do nové postielky, do nového bytu.
Pro mě narození Oliho byl jak život před a po, tím, že vlastně jsem nebyla úplně mateřský typ, takže jsem spíš si myslela, že se pokusím o nějakou kariéru, tak vlastně narození Oliho pro mě bylo objevení úplně novýho druhu lásky, který mě úplně posadil na zadek. Já jsem se ocitla na růžovém obláčku.
Jenomže z onoho růžového obláčku Lenka s Radem velmi brzy sklouzly na zem. Jak malý Oliver rostl, bylo čím dál tím jasnější, že něco není v pořádku.
Signály od okolí začaly už někde okolo 4 měsíců, malinko zesílily už okolo toho půl roku, kdy začaly ty první slzy, takový to jako, co se teda děje a proč nám furt každý jako naznačuje, že něco a dojděte si tam. A jak to, že ještě se nepřetáčí ze zádiček na bříško, jak to, že nedrží hlavičku, nefixuje úplně pohled, jak to, že nesedí, jak to, že neleze, jak to, že pořád jenom leží. To je divný a už jsem začala jako takový ty první cvičeníčka pro miminka a tam už vlastně i ta, co to vedla, tak měla ty miminka nakoukaný a vlastně ta vyloženě byla první, která říká, já si myslím, že bys měla jít na neurologii.
Následovala série vyšetření, na jejímž konci si rodiče vyslechli zdrcující diagnózu, Angelmanův syndrom.
Mě tu diagnózu zavolali po telefonu, respektive zavolali to, že mají výsledky, ať se druhý den dostavíme do nemocnice, jenže byl pátek a měli jsme se dostavit až v úterý. A já říkám, pane doktore, vy víte, co je mýmu dítěti a já mám čekat další 4 dny, to nedám. A on, že bude lepší, když nám to řeknou jako osobně a já říkám, tak já přijedu teď. Ne, to nejde. Takže mi to řekl do toho telefonu. A já jsem samozřejmě to slyšela poprvé, nějak jsem to zkomolila, ale napsala jsem si něco na ten papír a hodila jsem to do Google a nechci plakat. Tak přidám slovo tobě.
No, co k tomu? Tak, taky jistý příběh, jak stovky dalších příběhů, kde máte děti, které větě, že doživotně bude na vás závislé.
Já jsem třeba byla v hlavě nastavená, takže já jsem si prostě řekla, že to bude dobrý, takže samozřejmě jako vás to položí na kolena, no. Je to vzácné onemocnění, tady v Čechách máme asi okolo 100 pacientů. Je to genetické onemocnění, to znamená, že už vlastně v bříšku při tom, jak teďka říká náš 3letý syn, při tom skládání se tam některé ty kostičky trošku popřehazovaly, respektive byly vynechaný. A díky tomu Oli má těžkou mentální retardaci, to znamená, že vyžaduje péči 24/7, krmení, oblékání, dojít si na toaletu, hygienu. Nemůže hovořit, nemůže zůstat někde sám, i když spoustě věcem jako rozumí, dokáže se spoustu věcí naučit, ale myslím si, že přemýšlí prostě jinak o tom našem světě. Miluje třeba metro, vlaky pozorovat. Má trošku obtíže s chůzí, to znamená, že i teďka používáme kočárek na delší vzdálenosti. Takže ta péče je jako nesmírně náročná. Pro mě asi osobně je nejvíc náročná v tom stereotypu, že vy prostě víte, že musíte ho nakrmit, musíte mu vyměnit tu plenku, musíte mu pomoct na tu toaletu, musíte ho vy vykoupat. Ten stereotyp je jako umocněný ještě tím, když k tomu přijde ten 3letý bráška a najednou vidíte, jak by to mohlo být snadný. Pak samozřejmě ta jeho zranitelnost, tak je to pro mě někdy náročný vlastně jako uvolnit se, když strašně si přejete, aby ho někdo pohlídal, ale zároveň ten strach, že vlastně ta jeho křehkost, kdy on vám neřekne, že se k němu někdo choval ošklivě.
My, jak jsme se dozvěděli diagnózu, tak jsme se v podstatě hněď rozhodli, že s tím chceme něco robiť a že nechceme len čekat a plakat. Tak my sme založili organizáciu a začali sme sa aktívne podieľať na podpore výskumu tej nemoci. By sme mohli mu mohli do budúcna reálne pomôcť. A tým pádom sme si na seba ušili bič, ktorý nás časovo, okrem toho, že sme sa starali o Liho, vyťažoval oboch tak, že sme úplne miestami prestávali mať čas jeden na druhého.
V tomhle tom jsme černá a bílá. Asi myslím, že už ani víc nemůžeme být rozdílný, ale právě proto tvoříme úplně skvělý tým. Takže Rado chodil úplně se skvělýma myšlenkama a mě hnedka napadalo, jak bychom je mohli realizovat. A bylo to vlastně pro mě hrozně důležitý, protože jsem přesně neměla čas a potřebu si klást otázky, na které neexistují odpovědi. Jako proč my, proč Oli, proč se to děje a tak dále. Takže vlastně díky tomu, že jsme vymysleli tyhle ty aktivity, tak to pro mě byla ta záchrana. Fungovala jsem tak, že jsem třeba přišla na terapii, kde jsem nebyla potřeba s Olím, tak jsem otevřela notebook, nebo večer, když vlastně Oli usnul, tak jsme s Radem otevírali notebook a hodně jsme brainstormovali, hodně jsme o tom mluvili a vlastně realizovali. Takže tam nebyl čas na takový to zbytečný. Zároveň ale přesně po čase to dospělo k tomu, že skutečně jako ten čas i na nás dva, myslím, že se vytratil. Na druhou stranu, vždycky, když přijde miminko, tak se to jako trochu promění, jo. Ale my jsme to měli asi prohloubený a samozřejmě, že to vyústilo v krizi, protože se spojilo několik věcí najednou. Jednak okolo 3 let se vlastně u těch dětí většinou objevují první nějaký velký signály epilepsie, takže bylo to vlastně ty naše strachy. Došlo jako k absolutnímu vyčerpání u nás dvou. Do té doby to bylo takový, že byl vyčerpaný buď jeden nebo druhý a ten druhý to potáhnul tu chvilku. A teď jsme byli opravdu jako vyčerpaný oba. Teď to bylo vlastně 3 roky, co jsme opravdu jako nikde nebyli sami, bez toho Olího ani na vteřinu. Takže po těch 3 letech se tohle to všechno jako nabalilo, až to jednoho dne prasklo.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
vozovkách jsme si šli po krku. Už jsme oba jeli jako v tom svém tunelu a já jsem to brala tak, že mi nepomáhá. Vlastně viděla jsem jenom ty chyby, vůbec jsem si neuvědomovala ty svoje. Já přece dělám, co můžu a jsem vyčerpaná a ty bys mi měl pomoct. A viděla jsem jenom ten svůj úhel pohledu a vlastně vůbec jsem nevnímala tu jeho únavu. Nedokázala jsem jako přes svoji únavu už vnímat tu Radovu, takže hádky a takový to odcizení.
Já jsem se uzavral do bubliny a přestal jsem řešit věci kolem sebe.
Už padly slova jako balím si kufry a pamatuju si, že Rado říká, prostě jsme dva inteligentní lidi, kteří se k sobě chovají, jak nevím, jaký synonym použil, takže by bylo lepší, kdybychom šli radši od sebe. A mně v tu chvíli došlo, že ale já ho mám furt ráda, i když mě neuvěřitelně, já nechci být sprostá, ale jako já ho pořád miluju, já přece nechci, abychom se jako rozpadli. Tak jsem si uvědomila, že za nás chci bojovat. A našli jsme si terapeuta. Přišli jsme na první sezení, dozvěděli jsme se, že jsme oba absolutně unavený, že jako se na nás jenom podívají a vidějí, že oba dva meleme z posledního, takže my se ptáme, jako, co máme dělat. Prostě mozková kapacita si myslím každému z nás jela už tak na 10%. A oni, no bylo by dobrý najít si víkend jenom sami pro sebe, takže my v těch olího třech letech jsme poprvé zavolali mý mamce, ona si olího vzala na víkend, my jsme si objednali nějaký wellness hotel, zalezli jsme do postele a v podstatě jsme celý víkend nevylezli a jenom jsme spali, jedli a odpočívali. A po nějakých dvou večerech, když jsme si odpočali, tak jsme vlastně začali mluvit a domluvili jsme si, že si dáme jako šanci ještě a že teda ještě půjdeme na to sezení, kde myslím si, že jsme oba tak nějak přišli na to, že nejsme úplně typický pár vhodný pro terapii. Já jsem jako velký zastánce terapii, ale může se stát, že ne úplně pro každýho to vždycky je a vlastně nám se povedlo to, že jsme najednou v těch terapeutech měli toho vnějšího nepřítele a byla to taková ta první věc, na který jsme se shodli. Rado se tam dozvěděl, myslím si, jednu zásadní životní informaci, která doufám proměnila celý jeho svět dosavadní. Dozvěděl se, že ženy a jejich chování podléhá nějakým měsíčním cyklům a že je dobrý na to myslet.
Dokonce i u vysokoškolsky vzdělaných žen.
My jsme přišli z té terapie a já říkám, lásko, tak co na to říkáš, co si z toho dneška vezmeš? A on mi to se na mě podívá. Já jsem překvapený, že i ty, vysokoškolsky vzdělaná žena, se necháš ovlivnit hormonama.
No, u nás to byl ne až tak dlhý proces. Lenka hovorí, my jsme byli na prvom sezení, na druhom jsme se dozvěděli, že oni, ty naši terapeuti, mali těž svojich terapeutov a že v podstatě nějaké extra rady asi od nich, okrem toho, co už jsme se dozvěděli, ďalšie nedostaneme. A tak jsme si urobili volno a my se potom zasmiali aj na té historky, která se vyprávala Lenka.
Pro mě osobně to je ten obrovský zlom v té komunikaci, že vlastně opravdu si uvědomíte, že díky té únavě tomu všemu, tam došlo úplně k selhání té komunikace. Takže vlastně my jsme pak jeli jako na základě domněnek a vytvářeli jsme si každý tu svoji realitu a vlastně vůbec jsme nekomunikovali.
Mali sme spoločné hobby, keď sme sa poznali, tak jak som spomínal, sme mali radi auta. No, máme radi dodnes. Chvíľku sme lietali spolu a odkedy sa venujeme asociácii, tak to je taká naša spoločná práca aj koníček.
Pro mňa to je jednoznačne cestování. A som každý deň vděčná za to, že sme schopní cestovať i s Olím. Protože byly dny, kde som nevěřila, že to vlastne skrz tu jeho diagnózu bude možný. Já si myslím, že já osobně jsem se nejvíc zlepšila v tom, že já jsem přesně měla tu tendenci, když jsme se pohádali, tak se přesně uzavřít a čekat, až ten druhý přijde. Ale já si nikdy nepamatuju, že by za mnou přišel. Takže pak se to přelinulo v takovýto ego a přesně my jsme třeba měli týden tichou domácnost. A mě samotnou to neskutečně jako štvalo a Rado to nenáviděl a vlastně úplně jsem si řekla, jako tohle prostě nebudu dělat. Musíme mluvit, 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 mluvit. Takže myslím si, že v tom jsem se zlepšila. Od té doby se to snad nikdy nestalo. Že prostě vím, že to radši za ním jdu rovnou a prostě mluvíme. Na druhou stranu, mluvení je strašně podstatný, ale já na Radovi si cením to, přestože není moc mluvnej, co se týče pocitů a nějakých empatických projevů, ale on je muž činu. Než aby mi tady u stolu sliboval já nevím co, tak on sice moc nemluví, ale já vím, že pak on ten druhý den ten čin udělá a to je pro mě strašně podstatný. V současné době náš vztah vnímám, že je mnohem pevnější. Myslím si, že mám k Radovi ještě víc úcty, která se občas v některých obdobích právě trochu vytratila a jsem strašně ráda, že ho mám pořád ráda, že se z toho nevytratila ta láska.
Já jsem si uvědomil, že jsme dobrá dvojka, která se doplňá. Já jsem taky trošku snílek, rád vymýšlám věci, ale úplně exekutiva těch věcí, které dokážem vymyslet, tak nie je 100% a to zase Lenka po věcích, kterých se zliadne a chytí se jich, tak jich dokáže dotahovat do úspěšných konců. Máme dva děti, které nám obidva robia radosť, tak mi príde dôležité, aby sme sa my dvaja mali tiež radi, aby tie deti to z nás cítili.
Láska hory přenáší.
O párech, ktoré spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Slyšeli jste vyprávění Lenky a Radoslava Hajgajdových, kterým se život po narození syna obrátil vzhůru nohama. Jak může náročná péče o dítě se vztahem zatočit a jak ani v takové situaci nestratit jeden druhého? Odpověď má párová terapeutka Eva Richterová.
Příchod dítěte, o kterém se později jako dozvíte, že má velmi vážné zdravotní problémy a že vlastně vyžaduje péči jako 24/7, je samozřejmě obrovský zásah vlastně do toho partnerského soužití. Navíc vlastně v tom případě Lenky a Rada se jedná o takovou událost, kterou nepředvídali. Někdy ty rodiče už vlastně v rámci toho těhotenství třeba mají tu informaci, že se jim narodí dítě s tím zdravotním handicapem a mohou se na to připravit aspoň do nějaké míry. Ale tady vlastně to byla informace, která byla jako nečekaná a vlastně tohle to představuje jako obrovskou zátěž. Přizpůsobit tomu vlastně úplně všechno, jako celý svůj život. To partnerství jako může ustupovat vlastně do pozadí, protože to prioritou je teď řešení té akutní situace. Může hrozit to riziko, že ty partneři přestávají být partnery v takovém tom jako romantickém slova smyslu, ale vlastně stávají se takovými jako spolupracovníky, kteří nějakým způsobem bojují s tou nastálou situací a kteří vlastně musí odbavovat každodenně nějaké ty nároky. Takže tam je jako hodně důležité nějak jako nestratit jako ze zřetele to vědomí té partnerské romantické roviny. A i když je to hrozně těžké, tak tam vlastně hledat nějaký prostor pro to, abychom ten vztah nějakým způsobem opečovávali. Samozřejmě v tom ideálním případě nejde to vždy, ale hledat jako i aktivně ty cesty, jak si nějak jako průběžně ulevovat. Jo, to, že třeba poprosím někoho, kdo se o to dítě postará na nějaké pravidelnější bázi, udělat si ten čas pro sebe. I třeba v rámci toho, když to dítě jde spát. Vím, že je to těžké, že ty rodiči bývají unavení, jo, ale vymyslet si spolu nějakou aktivitu, která není třeba energeticky tolik náročná, ale vědět, že tohle to je čas jenom vlastně pro nás dva. My, když jsme tolik zavaleni těmi nároky na nás, tak potom ta naše komunikace se typicky přesouvá do takové praktičtější roviny, do toho, kdo co má zařídit, co ještě všechno zapotřebí udělat. A pokud ty věci nejdou tak, jak si člověk představuje, tak tam jako velmi často jako se komunikuje hlavně ta nespokojenost, jo, nebo ta zátěž, že tam vlastně se s tou postupně vytrácí ta lehkost a radost. A když jako potom s tím partnerem mluvím a mám jako zažité, že ta komunikace s ním není příjemná, protože není o těch jako příjemných věcech, tak se pochopitelně nebudu příliš angažovat v té komunikaci. A v případě vztahu Rada a Plenky bylo hrozně fajn, že oni to vlastně nějakým způsobem dokázali podchytit a nesmetli to ze stolu, jakože to je něco, čemu se nepotřebujeme věnovat, co prostě počká, protože tady máme tu dítě, které vyžaduje tu péči. Může dojít i k tomu, že když jako ten druhý se mnou nebaví, tak já čekám, až přijde. A tohle to může být velmi destruktivní, protože to potom může vést k tomu, že se vlastně každý z nás v tom vztahu zamkneme jako do sebe a čekáme na ten krok od toho druhého člověka, který jako nemusí přijít. Takže já se propadám čím dál tím hloubš. A vlastně Lenka to tam jako moc hezky oslovila, že říká, hele, já prostě nechávám svoje ego někde prostě jako stranou a jdu pečovat o ten vztah. Takže vlastně jako neřeším, kdo z nás dvou by měl přijít, kdo by měl začít, ale prostě já, když jako cítím tu potřebu, tak jdu a udělám ten krok.
Já když slyším slovo láska, tak vždycky vidím před očima své tři kluky.
Láska, tam jsou napísané stohy knih a člověk je rád s tím druhým v jeho společnosti a je schopný něco pro to obětovat.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.